blitt kjent med en del gode kristne ledere som gir meg håp for nasjonen vår. Fordi at Gud reiser opp en del unge, sterke, integrerte ledere som har et hjerte for Guds folk og Guds hus og Guds ord som gir stor tro også for det som skjer. Og Andreas Nordli en sånn mann, oppvokst på Sunndalsøra, Nordmøre, en skikkelig industriby med få kristne, men det en fin plass for å bli fostret som misjonær. Og han har vært misjonær sammen med kona si i Romania i 10 år, og har trent seg skikkelig, og nå en leder for unge oppdrag i Norge, og har 5 barn, og det en fantastisk flott å ønske velkommen, Andreas. Kom opp hit og del i hjertet for oss. Andreas og jeg har vært sammen på en del settinger, og det en stor glede å kjenne Gud sammen med deg.
Takk det samme.
Og se nasjonen vår og verden vi lever i forandret. Så vet du, bare be enkelbønn for det før du slipper til. Herre, la Andreas kjenne at han er kommet til sin egne. At det hjertet som hører, at det du har lagt hjertet skal få lov til å bli formidlet med tro, overvisning og klarhet. Herre, takk for det at du sendte ord til oss og gir oss å gå videre med det. Velsigne Andreas akkurat nå i Jesu Kristi navn. Amen.
Amen. Vær så god. Tusen takk, Terje. Det var voldsomt med å skryte, da. Det er krevende for oss fra Indre Nordmøre, vet du. For vi jo oppvokst med genetisk dårlig skjørtelit. I motsetning til sunnmøringene, de jo oppvokst med genetisk høy skjørtelit. Men fordelen vår at vi har relasjonelle ferdigheter, det har ikke sunnmøringene. Håper at det ikke var noen sunnmøringer. Jo, det det helt sikkert. De jo overalt, heldigvis. Takk Gud for sunnmøret. Uansett, det fantastisk godt å være her. Det godt å være her. Jeg har et ord til dere. Jeg satt i går kveld og ba og kjente at jeg skal... Det som så greit med å komme... Altså, Robert, ikke om du Erlandsen, han har fortalt meg hva jeg skal snakke om. Han har sagt meg, det skal du si. Og da det veldig greit å bare si det, for da du ikke ansvarlig selv. Så jeg bare gjør som jeg får beskjed om. Så du misfornøyd eller uenig, så kan du snakke med Robert. Men... Så har jeg fått et ord også, som jeg fikk fra Gud. Jeg satt i går kveld og forberedte meg litt. Så jeg tar det til slutt, og det jeg som skal så ansvarlig for. Det trenger vi ikke å skylde på Robert for. Det som jeg skal dele i dag, jeg skal snakke 45 minutter cirka. Jeg skal egentlig fortsette. Jeg skal prøve å gi et bibelsk fundament for det som ble snakket om her før pausen. Et bibelsk fundament, en skikkelig bibeltime. Men jeg skal inn i Guds ord, og vi skal ned i Guds ord. Så bare hold det fast, cirka 45 minutter, og så skal jeg dele et ord når vi ferdige. Og så skal vi se om vi får bedt litt. Det greit? Veldig bra. Det fantastisk å være her. Når du i sånne felleskirkelige sammenhenger, for eksempel Dån, så sitter alltid kristenfellesskapfolk, eller kristennettverk, sitter på et bord, gjerne litt, sånn, litt fram, i et hjørne. Og der får du veldig masse respons fra det bordet. Det liksom, der det masse amen. Og det som så bra, de der alltid, de, når møtet begynner klokka 9 om morgenen, så kristennettverkfolket på plass før 9. Og så har du liksom pinsevennene på andre siden, de liksom, ja. Så det her den nye vinen. Neida, det var ikke fint sagt. Det var fint sagt, men det var ikke, også, ja. Ja, amen. Jeg gift med en kone, og vi har 5 barn så langt. Det sa du. Du sa ikke så langt, men det sier jeg. Så vi får se om vi får den her til å virke. Vi skal snakke om Jesus som Herre. Gud som Herre. Jesus som er Herre over alle ting. Jeg har lyst til å fortelle en historie først. Jeg gift med en kone, og hun en sånn kunstnersjel. Og det positivt. Det kan ha sine utfordrende sider også, men stort sett så det bra. Og hun kreativ, og hun har masse ideer. Og så vet jeg at når hun har masse ideer, så er det ikke alltid at det blir materialisert. Men jeg har lært meg til det at jeg skal være positiv. Og jeg en positiv type. Og en dag her, nå det sagt, nå en del år siden, så kom hun hjem. Så sa hun det at jeg har lyst til å bli kjempegod på å lage keramikk, sa hun. Ja, bra, sier jeg. Og så sier hun det andre gangen, og da vet jeg at da det, og tredje gangen sier hun det, og da vet jeg at da det kanskje noe substans I det. Og så hun meldte seg på et keramikerkurs, og hun ble flink, vet du, og knallflink, og laget nydelige ting, og så fikk vi til med en sånn ovn, en sånn brenneovn, sånn stor keramikkovn, gratis av noen. Vi måtte hente den på traktor, han var tung. Og når vi fikk installert den, så viste seg det at alle elementer var gående, så det var ikke rart vi fikk den gratis, men uansett. Og så kjøpte vi jo dreierskive, og hun laget verste til, og hun satt ute, og jeg var sånn passelig interessert. En dag, var i oktober, november, så gikk jeg her ned I Hamar, og så jeg, så gikk jeg forbi et sånt keramikerutsalg. Og så tenkte jeg, nå må jeg inn og se på prisen, tenkte jeg da, for det var det jeg var mest opptatt av. Og så ble jeg sjokkert da jeg kom inn, for du verden får noen høye priser. Og det interessante var at det som du ikke kunne se hva var, det var dyrere enn det du kunne se hva var. Og så gikk jeg jo rett hjem, rett inn på keramikkerommet, så så jeg på hylla, og så begynte jeg å sette priser I hodet mitt. 2000, 1500. Og sammenlignet med det som jeg så I Hamar, så jeg jo det at jeg har ikke peiling, sant? Jeg lekmann og amatør, en glad sådan. Og jeg så det at kona mi jo I hvert fall ikke noe dårligere enn det som jeg så inn I Hamar. Så 3800. Så kommer jo kona mi ned, og så sier hun, ser du på, sier hun. Ja, jeg jo interessert, sier jeg. Jeg tenkte jo på de elementene av det vi har betalt for, den ovnen. Jeg tenkte jo på den dreierskiva. Og så sier jeg, her kan du gjøre det godt, sier jeg. Du kan selge den for 2000. Jeg vet ikke om du har vært I et rom, og så sier du en ting, og så forstår du det at du har sagt noe dumt, men du vet ikke hva som du har sagt dumt. Du vet at noe dumt. Det blir sånn uggen stemning. Jeg 15, så jeg, men jeg har sånn av og til ikke alltid plukket opp denne stemningen. Så jeg bare fortsetter, men jeg forstår at det var noe. Men 1500, 800, sier jeg. Og så står hun bare og ser på meg, og så sier hun det at, ja, men du... Den der har jeg laget til søstra mi. Og den har jeg laget til den andre søstra mi. Og den har jeg laget til den tredje søstra mi. Og den har jeg laget til mammaen min. Og til svigermora mi. Og til tanta mi. Og så, det var liksom 20 ting som stod der. Og alt var liksom laget til noen med en hensikt. Ja, men du kan jo selge det, sier jeg. Nei, sier jo. Jeg har laget det for å gi det bort. Ja, men... Så får vi da en lang diskusjon. Jeg vet ikke om du har spruttet vatten på gåsa. Det har jeg aldri gjort, men jeg tisset I motvind da jeg var guttunge. Jeg lurer på om det har samme effekt. Nå følte alle guttene seg som en gås. Men det, liksom, jeg forstod at spikeren I kista ble slått inn da hun sa følgende ting, Andrea sa. Skjønner du, jeg har snakketøy I orden, og jeg kan liksom overkjøre min kone, når jeg har liksom, uten at jeg egentlig helt vil det, men med argument. Men nå tok hun meg helt, for hun sa følgende, Andreas, hvem det som har laget det som står, for hun veldig rolig og avbalansert. Når hun blir litt, hever stemmen litt, da jeg alvor. Så hun sier det at, hvem det som har laget det som står på hylla, sier hun. Det du eller jeg? Jeg hentet da keramikkovnen, sier jeg. Jeg forstod at slaget var tapt. Hun bestemmer over det hun laget fordi at hun var produsenten bak produktet. Jesus Herre fordi at alt skapt til han, ved han og for han. Derfor Jesus Herre. Han ikke bare Herre for at han skaper, han også Herre for at han frelser, han har overvunnet døden. Derfor Jesus Herre. Han har beseiret det vonde, han har beseiret døden, og en dag så skal han komme tilbake og dømme levende og døde, som vi sier i trosbekjennelsen. Derfor Jesus Herre, ikke bare over frelsen, over min evighet, han Herre over alle ting, over alt som finnes, over kosmos, over universet, det som du kan se, det som du ikke kan se, det som du ikke vet ingenting om. Jesus Herre over alle ting. Jeg oppvokst på en sånn kristendom hvor det viktigste var å ha himmelbilletten på baklomma. Det var frelst. Og mellom frelsen til en eller annen gang, enten når Jesus kom tilbake eller at jeg døde, så var liksom bare viktigst å ha himmelbilletten på baklomma og så leve et stille, rolig liv og unngå synd mest mulig, litt sånn i isolasjon, og vente på at enten han kommer tilbake som en tyv om natten, eller at jeg døde. Og da skulle jeg liksom vise himmelbilletten. Det var liksom det det var snakk om. Og det sant, og det viktig, og det rett, men det bare en liten del av hele bildet. Legg merke til at i det nye testamentet så tituleres Jesus, jeg har gjort et sånt søk her, Jesus tituleres som frelser bare 22 ganger. Derimot så titulerer han som Herre over 200 ganger. Og han tituleres som Kristus over 300 ganger, og som Messias 52 ganger. Det sier noe om hvem Jesus er. Han først og fremst Herre. Og Kristus og Messias, Kristus betyr jo den salvede, så det jo på mange måter synonyme begrep. Kristus, Jesus, Herre over alle ting. Og det nettopp det at han Herre som gir oss fundamentet for misjonsbefalingen. Matteus 28, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem og lær dem. Markus 16, gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som skapt. Du har Lukas 24, omvendelse og tilgivelse skal forkynnes. For alle folkeslag fra Jerusalem av, dere vittner om dette. Og så har du den dypeste, men korteste, Johannes 20:21. På samme måte som Faderen har sendt meg, så sender jeg dere. Og så har du den siste, Apostlenes gjerninger 1:8. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, i Judea, i Samaria, og på jorden, til jordens ender. Og her er det ingen prioritet rekkefølge. Jerusalem ikke viktigere enn jordens ender. Alt like viktig. Og Jerusalem ikke bildet på vårt hjemsted. For visst at Jesus mente, begynn på ditt hjemsted. Da ville Jesus ha sagt, først i Galilea, for det var jo der de kom ifra. Disiplene var jo galileere, de liktes jo ikke i hovedstaden. Det var jo liksom, det blir jo sånn som når jeg fra Indre Nordmøre skal til Oslo, det jo litt skremmende. Det å bare bo her i Hamar jo krevende. Kan du tenke deg hvordan det når vi drar til Oslo? Ja, men slik var det jo for Galilea nå. Det var jo enkle fiskere fra, ja, der de kommer fra nord. Og Jerusalem var jo hovedstaden, det. Det rart med gamle folk der jeg kommer fra. De sier Oslo med S, akkurat som de har respekt for hovedstaden. Kanskje var det slik for disiplene nå, når de skulle til Jerusalem. De likte seg jo ikke der. Og hvis Jesus hadde meint at Jerusalem var et bilde på deres hjemsted, så hadde han sagt Galilea først. Men han sier ikke det, han sier Jerusalem. Det var storbyen, det var det strategiske. Men alle deler like viktig. Det var poenget mitt. Det den oppstandende Jesus som Herre. Vi skal prøve å se litt på noen felles element her, på de her fem misjonsbefalingene. Nå gikk jeg ganske kjapt igjennom dem. Men det fem misjonsbefalinger, ikke bare Matteus 28. Men du har nok en fellespunkt. Det den oppstandende Jesus som Herre, som taler til oss. Alle fem kommer etter oppstandelsen. De blir gitt på tre ulike tidspunkt. Men alle sammen etter oppstandelsen. Den oppstandende Jesus Herre. Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Det har du den første. Og så har du, legg merke til en annen ting. Ikke ett sted i de her fem misjonsbefalingene så er det snakk om enkeltpersoner. Ingen enkeltindivid. Gå og frels han, eller gå og frels ho. Det snakk om folkeslag. Det snakk om verden. Og det snakk om geografiske områder. Men ikke et sted det snakk om enkeltindivid. Ikke det interessant i vår individualistiske verden? Det snakk om byer, områder, nasjoner og verden, kosmos. Vi skal se litt mer på det etterpå. Legg merke til en annen ting. Hva virkemidlene som skal brukes? Jo, det muntlig formidling. Det forkynnelsen, det proklamasjonen, det vitnesbyrdet. Jeg skal bare ta en annen greie her. For du har to plasser. Du har i Apostlenes gjerninger 1, og i Lukas, så snakkes det om, Lukas 24, så snakkes det om å være vitne. Og da hører jeg av og til en misforstått oppfattelse av de her versene, at vi skal være til stede, vi skal være et vitne. Jeg vet ikke om noen har hørt det. Og så skal folk bli trekt til Jesus ved vårt gode, flotte, i hvert fall for noen av oss, nærvær. Eller for noen av dere. Flotte nærvær. Men, og så skal vi liksom gode gjerninger være til stede, være vitne. Men og det bra med gode gjerninger, og det bra med tilstedeværelse, det tror jeg på. Men det ikke det som Jesus snakker om. For han snakker om å være et vitne, gresk martyr. Det ordet som ble brukt om en person i en rettssak. Tenk deg da om naboen din havna i en rettssak. Og så blir du kalt inn som et vitne, for du skal gi han på en måte et godt ord om at han en god fyr. Og så klær du det fint opp, du oppfører det bra, vannkjemmet har barbert det, så står du i rettssaken bak vitneboksen og tenker at ditt blotte nærvær skal tale til din nabos fordel. Ja, si noe da! Nei, jeg skal være et vitne. Jeg skal være et vitne. Det ikke det Jesus snakket om. Det ikke det Jesus snakket om. Han snakket om å være et vitne. Og et vitne må nødvendigvis bruke ord fordi at det det som gir legitimitet til det vitne står for. Være et vitne. Men jeg tror på tilstedeværelse, men det ikke det Jesus primært snakker om. Ta en til. Vi snakker om imperative i misjonsbefalingen, også bydeformen, kommandoen. Imperativ verbformen, hvor du setter et utropstegn bak. Hopp. Hopp. Da imperativ. Eller gå. Så tror vi det at imperativ i misjonsbefalingen, gå derfor ut. At imperativet gå, det helt feil. Når vi går inn i teksten og ser på Matteus 28 for eksempel, men også Markus 16, så ser vi det at imperativet ikke gå ut. Det ikke der kommandoen ligger. Kommandoen ligger i Matteus 28, gjør disipler. I Markus 16 så ligger den i forkynne evangeliet. Derimot det her gå, skulle vi ha oversatt det sånn, bokstavelig, så ville det blitt litt knotete på norsk, og derfor så har de sagt, gå derfor ut. Men det Jesus sier, mens dere gående, gjør disipler. Mens dere gående ut i verden, gjør disipler. Med andre ord, Jesus underforstått at her vi allerede i bevegelse. Han sier til disiplene at mens dere gående ut i verden, der dere gjør disipler. Der ligger, altså, akkurat som Jesus tenker at dere han tar det som opplagt, at vi i bevegelse. Han trenger liksom ikke med oss, han trenger ikke å si det at beveg dere, gå. For det underforstått, det gjør dere uansett. Men gjør disipler. Vi skal ta oss og lese litt den her fra første kolosserne, hva det sa? Kolosserne 1, hva jeg skulle si, vers 15-20. Det her en sterk misjonsbefaling. Men det snakkes jo ikke om misjon her, tenker du? Nei, det gjør ikke det. Men jeg skal forklare hva jeg mener. Han, kan bla opp i Bibelen hvis du har den med deg, og det håper jeg du har. Han den usynlige Guds bilde. Den førstefødte før alt det skapte. Her snakker vi da om Jesus. Jesus som det førstefødte før alt som er skapt. Med andre ord at Jesus eksisterer før skapelsen. For i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, alt skapt ved ham og til ham. Det sterkt om Jesus. Alt skapt ved han og til Jesus. Han før alt. Og i ham blir alt holdt sammen. Han hodet for kroppen som kirken. Han opphavet, den førstefødte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv. Jeg merker det. Forsone alt. Han ville ikke bare forsone menneskene. Han ville forsone alt, hele skapelsen. Det som på jorden, det som i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Han den usynlige Guds bilde. Med andre ord, han lik Gud. Han Gud. Den førstefødte før alt det skapte. Vi tar det en gang til her. Og nå skal vi se på alt. Jeg har streket under noen ord, for vi vil lese det en gang til. For i ham alt blitt skapt i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt skapt ved ham og til ham. Han før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han hodet for kroppen som kirken. Han opphavet, den førstefødte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv. Det som på jorden, det som i himmelen. Da han skapte fred ved hans blod på korset. Alt, legg merke til ham, alt. Alt, alle. Dette minner meg om misjonsbefalingen, Markus 16. Forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Og her brukes ordet kosmos. Skaperverket. Det minner meg om misjonsbefalingen i Matteus 28. Gjør alle folkeslag til disipler. Og da det folkeslag etnos, som det greske ordet. Etniske folkegrupper som objektet. Se på Matteus 24, 14. Evangeliet om Guds rike skal forkynnes i hele verden. Som et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme, kommer det etterpå. Evangeliet om Guds rike. Legg merke til at det ikke evangeliet om korset som skal forkynnes. Det evangeliet om Guds rike. Evangeliet om korset det sentrale i evangeliet om Guds rike. Det på en måte navet på hjulet det. Du hopper ikke over korset, men du skal forkynne evangeliet om Guds rike. I hele verden. Oikomene, fellesskap, kommune, det kommer jo fra det her ordet. Oikomene, overalt hvor det bor mennesker, betyr det. Overalt hvor det finnes husstander, overalt hvor det bor folk. Og igjen, alle folkeslag. Med andre ord, evangeliet om Guds rike skal demonstreres, proklameres, forkynnes. Overalt hvor det bor mennesker, i alle etniske folkegrupper. Og så skal enden komme. Derfor blir Kolosserne 1, 15-20 en sterk misjonsbefaling, fordi at det sier noe om at Jesus Herre over alle ting. Han Herre over alle etniske folkegrupper. Han Herre over alle enkeltpersoner som født på jorda. Men mer enn han også Herre over alle, i alle samfunnsstrukturer, slik at du får en matrix. Du har på en måte individ, du har by, du har folkeslag. Men så får du også et annet måte å se verden på. Du kan se det gjennom samfunnsområder. Men han også Herre over utdanning. Han også Herre over det som har med familie å gjøre. Han Herre over forskning. Han Herre på alle de her områdene. Og han Herre uavhengig, sånn som Petter Dass skriver, om alle mann var døde, alle land lå øde, så Gud Gud. Så Guds og Jesu herredømme har objektivt sett ingenting med vår bekjennelse å gjøre, for han uansett Herre om alt var dødt. Så Jesus Herre, han som var før, han var Herre før alt ble skapt.
så Jesus Herre. Så objektivt sett så har det ingenting med oss å gjøre, hans herredømme. For han Herre over alle ting, over alle strukturer. Ingen kan lede et land uten å være innsatt av Gud. Det sier jo Jesus til Pilatus. Du her fordi at noen har tillatt deg å være her. Jesus Herre. Og fordi at Jesus Herre, så handler frelsen dermed om å føre det skapte tilbake til sin opprinnelige tilstand. Det det ordet frelse betyr på gresk soso. Så når vi snakker om for eksempel kvinnen som har blødninger, blødd i mange år, toucher kappen til Kristi Jesus, og så sier Jesus, hvem var det som berørte meg? Det gikk en kraft ut av meg. Og så sier dama, jo det var jeg. Og så sier Jesus, jo din tro har frelst deg. Av og til er det oversatt med din tro har helbredet deg. Det det samme ordet for frelse og helbredelse. Så. Og egentlig så betyr det prosessen hvor vi som mennesker ble gjort heil og ført tilbake til vår opprinnelige tilstand slik vi var meint å være da vi ble skapt. Det det frelse egentlig betyr på gresk. Slik at dermed så kan vi si at jo, jeg ble frelst en gang, fikk himmelbilletten. Jo, jeg blir frelst nå. Fordi at det i prosessen med å bli gjort heil, og jeg skal bli frelst da prosessen blir enda, blir fullstendig gjort når jeg kommer til himmelen. For frelse liksom hele greia, hvor vi blir gjort lik, sånn som vi var opprinnelig tenkt å være. I Edens hage. Vi skal se på de her to misjonsbefalingene. Hvis han her bare kan... Der har vi den. Vi skal se på Matteus 28 og Markus 16, litt i detalj. De ganske forskjellige. Begge to handler om å gå. Gå ut. Befalingen, eller imperativet, i Matteus 28 er «Gjør disipler», mens i Markus er det «Forkynne evangeliet». Det er en ganske stor forskjell strategisk på de to greiene. Objektet, eller dem som skal disippelgjøres i Matteus 28, det er alle folkeslag, etnos, eller alle nasjoner. Da. Mens objektet, det som skal på en måte forkynnes til i Markus 16, det er alt som Gud har skapt. Og selvsagt, det er jo selvsagt av mennesker. Du kan prøve å forkynne til elgen også. Blir elgen frelst? Ja, det vet vi ikke så mye om, men det skal være dyr i himmelen i hvert fall. Så kan du lage en teologi ut av det hvis du vil. Men det er primært mennesker du skal forkynne til. Primært. Matteus 28, det har en dybde ved seg. Når du skal disippelgjøre et folkeslag, så skal du gå nedover. Markus 16, det har en bredde du går utover. Du må ha skal du disippelgjøre en nasjon, et folk, så må du ha generasjoner. Du må tenke flere lag i generasjoner nedover og oppover. Mens derimot, Markus 16, nå, denne generasjonen i dag, bredt utover. Og så har du den strategiske tilnærmingen som nødvendig i Matteus 28. Mens Markus 16 handler om den urgensin. Nå må vi forkynne evangeliet slik at mennesker ikke går fortapt. Du har bredden, og så har du dybden. Og så av og til så har du evangelisten på den ene siden. Og så har du strategen kanskje på den andre siden. Og så blir det av og til litt sånn, kjære venner, det her er ikke enten eller, det er både og. Det er ingen motsetning mellom dybden og bredden. Vi er nødt til å ha begge deler. Vi må ha den strategiske tilnærmingen for å kunne tenke hvordan kan vi disippelgjøre landet vi bor i? Og hvordan kan vi legge til rette for at vi får tusenvis av evangelister som kan forkynne evangeliet utover? Vi må ha begge deler. Så må vi ikke skape sånne falske skillelinjer mellom de her to elementene. Legg merke til Matteus 28. Hva det som egentlig står? «Man har gitt all makt i himmelen og jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» Ingenting om individ, det er folkeslag. Den er grei. Men hva er virkemidler? Jo, forkynnelse vi snakket om. Så det et virkemiddel til. Det bør dere vite. Dere som kristen fellesskap, kristen nettverk. Hva det andre virkemiddelet? Dåpen, ja. Takk. Det var en som visste det. Selvsagt er det jo dåp. Tror dere ikke på dåpen? Ja. Jo, det var dåp. Men hør her da, hvis det ikke enkeltindivid som skal døpes i forhold til Matteus 28, her det nasjoner som skal døpes. Ja, nå får du problem med teologien din. Hva betyr det når det ikke snakker om enkeltindivid? Skal vi slutte å døpe folk da? Nei, selvsagt ikke. Men det blir litt krevende for oss når det ikke enkeltindivid, men når det nasjoner, folkeslag som skal døpes. Hva betyr det? Kan vi døpe en nasjon? Ja, du kan døpe en nasjon. Hør her, kjære venner. Nikander, 200 år før Kristus, han var en gresk dikter og fysiker og kokk. Han skrev om bapto og baptizo, som da de greske ordene for dåp, eller engelsk, baptism, kommer fra det. For han laget jo oppskriften når han sa at du tar agurken, så dypper du den i kokende vann. Det bapto på gresk når han skrev sin oppskrift. Og så kan du ta agurken på et annet vis. Da kan du dyppe den i, ikke bare i vann, men i en slags lake eddik-greie. Og så gjør du det... Skru på lokket, skulle du si. Og så lar du det ligge, og da skjer det en fysisk forandring med agurken. Den blir gjort om til en sylteagurk. Det er ikke verre enn det. Du kan dyppe agurken i kokende vann, og du får en sånn umiddelbar effekt. Så legger du den i sånn lakegreier med eddik, og så blir det en sylteagurk. Formen endres, smaken endres, fargen endres, til og med egenskapen endres. Når Matteus da refererer Jesus i Matteus 28, så bruker han ikke ordet bapto når han snakker om dåp, men han bruker ordet baptizo. Med andre ord, dåpen, det er noe du dypper, og du lar det ligge. Og så endres egenskapene, formen, fasongen, fargen, størrelsen, alt endres til holdbarheten. Det endres for det skjer en transformasjon av agurken, når han blir en sylteagurk. Ja, men det det ordet Matteus bruker. Han må ha kjent til de her. For tingen var jo at Jesus står jo her, og så skal han prøve å forklare hva det vi egentlig skal gjøre. Jo, vi skal gjøre en forskjell slik at det blir en varig endring i nasjonen som vi skal forkynne i. Det det snakker om. Det blir en varig endring. For vi dypper det, overført betydning. Men det er en permanent forvandling. Det er ikke overført betydning når vi døper enkeltmennesker. Men i dette konteksten, også i alle verdens samfunn, er inndelt i 7 kategorier. Veldig enkelt, veldig overfladisk. De mest kompliserte samfunnsstrukturerne har 7 områder, og de mest enkle stammefolkene, uten påvirkning fra andre, har akkurat de samme områdene. Alle har en eller annen slags form for familie. Oftest er det kjernefamilie, mann, dame, barn. Oftest, men ikke alltid. Men det er en eller annen slags form for familiestruktur. Alle har en eller annen slags form for religion. Om det er stammeguden, eller om det er hva som det skulle være. Alle har en eller annen slags form for økonomi og handel. Om du har penger, eller om du har kort, eller om du har fisk du handler med. Alle har en eller annen slags form for politisk styreform. Vi har jo demokrati. Noen har eldste. Noen har diktator. Det finnes ulike styreformer. Det finnes utdanningssystem. Komplisert universitetsnivå. Eller bare relasjonell overføring av læring fra far til sønn. Det finnes. Eller media, kommunikasjon, om det er internett, eller røyksignaler. Og så media finns. Kunst, kultur finns. Om det är keramik eller vad det skulle vara. Det är liksom. Och så har vi då vi kristna. Vi har ju då vår kyrkegreje. Jag tänker att den är det viktigaste. Ja, den är viktig. Och så tänker vi att om vi ska disciplinera ett land och vi ska liksom få öva inflytelse när kyrkan ska öva inflytelse, då liksom då måste kyrkan växa. Vi måste liksom få större och större och större inflytelse. För det är bara kyrkan som betyder något. Vet du vem som tänker slik? Taliban. Det är en talibantanke. Det där är inte en bibelsk tanke. Sånn tänker Taliban. Der skal religion styre alt. Tre enkle historiske bilder. Veldig forenklet, men bare hør etter. Før reformasjonen, katolske kirke, skulle styre staten. Det opponerte Luther mot. Og i reformert, også i luthersk tro, så ble det staten som styrte kirka. Så har du en tredje vei som Calvin, Genevs reformator. Reformator sa, kirka skal ikke styre staten, og staten skal ikke styre kirka. Men kirka skal holde staten ansvarlig. Det er den tredje veien som jeg personlig har mest sans for. Ikke den veien her. Men det som er målet vårt, det her er ganske cheesy, jeg ber om unnskyldning på forhånd. Men målet vårt er jo at det skal være mer himmel. Inni alle de her sju områdene. Ja, han er litt cheesy, jeg vet det. Jeg bare se her. Men målet er jo at det skal være mer himmel inn på alle de her sju områdene, slik at familiestrukturen, det politiske systemet, skal ikke være styrt av kirka, men det skal være influert av bibelske verdier. En bibelsk tanke i bånd. Måten vi driver opplæring på, måten vi har utdanningssystem på, måten vi driver kommunikasjon og media, kunst, kultur, har en kristen bibelsk forståelse i bånd som influerer oppover. Slik at kunsten ærer Gud. At kunsten ikke bryter ned, men den skal ære Gud. Slik at utdanningssystemet, så har vi lærere som utdanner barn og unge og unge voksne, som gjør at de ærer Gud. Det må være målet, slik at vi får større og større, beklager også, den er veldig cheesy. Men det er det som er den bibelske tanken. Og da trenger vi Matteus 28 til å hjelpe oss til å forstå hva det vil si med transformasjon. Jeg har en greie her. Til slutt, søsken, alt som er sant. Filipperne 4:8. Edelt. Rett og rent. Alt som er verdt å elske og akte. Alt som er til glede. Alt som fortjener ros. Legg vind på det. Tenk dere. Tenk dere, kjære venner. Landet vårt. Så du går og spør mennesker, hva er sant? Så vil du få ulike svar, for at sannhet er på en måte definert individuelt. Vi vet at sannhet ikke er definert individuelt, det er definert utifra Guds karakter. Hvem Gud er. Men tenk dere at vi kan ha et samfunn hvor det er kristne, og det er Bibelen som har definisjonsmakten over hva som er sant, edelt, rett og rent. Tenk om vi kan bygge et sånt land. Tenk om det var mulig. På alle de her sju samfunnsområdene. Hva må i så fall til? Jeg har lyst til å komme med en oppskrift. Jeg skal fortelle en historie om en god venn jeg har. Han er født i 1700. Født til greve. Ble frelst i Halle. Gikk på kostskole under pietismen der. Som 12-åring. Og det er jo slik med 10-åringer på 1700-tallet som i dag, at når de vil endre verden, da startet de med et rock'n'roll-band. starta en rockegruppe. Det gjorde ikke en rockegruppe, men jeg starta en musikkgruppe. Og det vanskeligste med en rockegruppe, det her har jeg personlig erfaring fra, det å finne en bandnavne. Hva skal barna hete? Hva skal bandet hete? Grev Zinzendorf endte opp med følgende bandnavn etter hvert på engelsk. The Honorable Order of the Mustard Seed. Vi kan oversette det med den ærbare sennepsfrøordenen. Kult navn. Den var 15 år og skulle forandre verden. Men det her ble ikke bare et bandnavn, det ble en orden, det ble et samfunn. Og de ba og fasta en hel natt og en hel dag før de opptok nye medlemmer i gruppa si. Og da satte de en ring på fingeren til alle medlemmene. De var 15 år gamle gutter, så sto det inni ringen, ingen skal lenger leve for seg selv. Og så hadde de tre livsregler som de bestemte seg for å overga seg for å følge etter. Det første var det at vær vennlig med alle mennesker. Ganske enkelt. Livsregel nummer to. Lyd Kristus i ett og alt. Regel nummer tre. Ta evangeliet til alle verdens folkeslag. De her er tre livsreglene bestemte de her er tre de her er grupper med unge 15-16-åringer seg for å følge. Livet ut. Og så ble det til en orden, en hemmelig orden. Etter hvert så var katolske erkebiskopen i Paris var med. Innenriksministeren i Skottland var med. Sjefdirektøren for høyesterett i Amsterdam var med. Kongen av Danmark var med. Overgitt til hverandre. Overgitt til Jesus. I relasjon. For de hadde en visjon. 1721, eller hva det var. 1720, nå husker jeg ikke helt tallet. Så banker det på døra til slottet til grev Zinzendorf. Så står det en gruppe fra det som i dag i Tjekkia, fra Moravia og Bøhmen. Noen hundre mennesker som banker på døra. De var protestantiske flyktninger fra den katolske kirke. Så spør de, kan vi etablere en by her? Ja, sier Zinzendorf. Så startet de en by, Herrenhut. Det er dagens minste by i Tyskland, den finnes i dag. Bygge en kristen by. Så gikk det skikkelig gærlig, og så gikk det så gærlig at det ble nesten oppbrudd, men så kom Guds ånd 1727 august, hvis jeg husker riktig. Det ble en vekkelse, et bønnemøte som varte i over 100 år i den kirka, så kan du gå i dag, og så kan du se hull i steingolvet, eller nedsynkningen i steingolvet, etter knæren til dem som lå og ba om en åndsutgytelse. Denne her lille byen på da noen hundre mennesker i løpet av en generasjon sendte ut flere misjonærer til hele verden enn 200 år med tidligere protestantisk misjonshistorie. Den forvandlet verden. Velsignet verden. William Carey kom ut av den vekkelsen her. Han ble inspirert av det. Metodistbevegelsen kom ut av det her. Fordi at det var noen mennesker som var overgitt til hverandre i relasjon. Og så hadde de en visjon. Du skjønner at relasjon alene er veldig kjedelig. Det fører ingen vei. Visjon alene, da blir du bare pratmakere, men du gjør ingenting. Men når vi kobler på relasjon og visjon sammen, da får du transformasjon. Det vil si, jeg har et annet ord som er litt skummelere. Det er konspirasjon. Konspirasjon er egentlig et fint ord. Det er et negativt ladd ord, men det er et fint ord. Hvis du kan spansk, så kan du chili con carne. Det betyr chili med kjøtt. Tenk deg, con spirit, med samme, eller med ånd, i samme ånd. Con spirit, konspirasjon. Mennesker som har en felles hensikt for å oppnå noe. Tenk om. Vi kan si det samme som statsministeren, den forrige statsministeren sa for 25 år siden. Jeg la oss en artikkel i en eller annen avis for noen år siden, hvor det handlet om Jens Stoltenberg og hans venner, og det var sitert fra Jens Stoltenberg sin tid på universitetet, hvor han sa det at om 30 år styrer vi Norge. Og hvem var dem han sa det til? Jo, det var folk som Jonas Gahr Støre, Jan Egeland og andre mennesker med stor innflytelse. Så sier Jens Stoltenberg til sine venner på universitetet at om 25-30 år så styrer vi Norge. Og 25 år, 30 år senere så skjedde det. Det gikk i oppfyllelse det som han sa. Hvorfor kan ikke vi som kristne si det at om 25 år, om 30 år så har vi definisjonsmakten over hva som er sant, edelt, rett og rent? hvorfor kan ikke vi bare si det? Og så gjør vi det. Hva må til? Jo, akkurat det det enkle prinsippet. Relasjonen, vi må være overgitt til hverandre. Du skjønner at samfunnsforvandling skjer aldri ifra maktens korridorer. Har du noen gang hørt om en statsstøttet revolusjon? Ja, det har i hvert fall ikke jeg. Men forvandling skjer alltid nedenfra, ifra grasrota, eller ifra ytterkanten. Og det skjer alltid fra en minoritet, et mindretall av mennesker som overgitt til hverandre. I relasjon og til en visjon for å se forandring skje. Franske revolusjon, russiske revolusjon, kan man ta dem, revolusjon etter revolusjon. Frelsesarméen, metodistbevegelsen, akkurat det samme. Bare tenk på, i løpet av 40 år, så har vi endret definisjonen på ekteskap i Norge. Hvordan kunne det skje? Jo, det var fordi at en liten gruppe mennesker bestemte seg for at vi skal forandre ekteskapet sin definisjon, slik at homofili skal være greit, og det skal være lov å gifte seg. Liten gruppe mennesker, relasjon med visjon. Og i løpet av 40 år så har homofili gått fra å være forbudt, heldigvis, men til at det, hele definisjonen har endret seg på hva som er sant i forhold til mann og kvinne i ekteskap. 40 år tok det. Samme prinsippet, liten gruppe mennesker, marginalisert, stigmatisert i ytterkant, nedenfra. Overgitt til hverandre med felles visjon, og så skjer det. Det er det her du ser, gang etter gang etter gang, forandring skjer utenfra og nedenfra. Vi som kristne i dag er litt i ytterkanten, og vi er litt nedenfra. Og vi er heller ikke majoritet, men kanskje er nettopp det som må til for at forvandling skal skje. Kanskje det den posisjonen vi kan ha for å kunne øve innflytelse for at om 30-40 år er det vi, eller det Bibelen som har definisjonsretten på sant, edelt, rett og galt. Wilberforce, akkurat det samme. Vi hører om Wilberforce. Det var en gruppe. Vi tar ikke denne historien nå. Men det er akkurat den samme historien om hvordan slaveriet ble forbudt. Hvordan han brukte livet sitt. Hver høst stod frem i det brittiske parlamentet og foreslo lovendring. Hver høst ble ledd av. Reiste landet rundt. Underskriftskampanjer. Politiske debattmøter. Delte ut bøker. Pamfletter eller brosjyrer. Så snudde opinionen seg. Det tok en 40 år. Et helt liv. April 1833 så står Wilberforce fram og holder sin siste tale. Han er utslitt, kanskje kalt det utbrent. April 1833 sin siste tale om slaveriet. 3 måneder senere så blir endelig slaveri forbudt i det britiske imperium. 3 dager senere så dør Wilberforce. Men det er samme prinsippet, det Clapham-gruppa, en liten gruppe advokater, prester, leger, universitetslærere, medlemmer i britiske parlament, som møttes i Clapham, en bydel av London, for å be. De snakket om at de ba 3 timer hver dag og jobbet for forvandling av England. De fikk det til. Det skjedde. Tenk om det samme kan skje i Norge, at Norge kan døpes. Jeg har et ord til dere. Skal jeg straks avslutte her. Fra Jesaja 54, vers 2 og 3. Dette ordet ble mint på når til dere som Ikke som enkeltindivid, men som gruppe. Gud sier til dere. Isaiah 54, vers 2 og 3. Lag større plass i teltet ditt. Det er den nye oversettelsen fra 2011. Jeg liker ikke helt den. Jeg liker bedre den gamle hvor det står utvid plassen for ditt telt. Spenn teltdukene ut. Spar ikke på dem. Gjør snorene lange. Slå pluggene fast. Akkurat som jeg opplever Gud sier til dere som kristent nettverk, kristent fellesskap i Norge, utvid plassen. Så tenker jeg på teltplassen som innflytelse. Utvid plassen. Gjør teltet større. La det romme flere mennesker. Gå til nye steder. Men slå teltpluggene skikkelig nedi. For hvis du ikke, slår du ikke teltpluggene skikkelig nedi, så fyk teltet når det kommer vind. For her kommer hensikten i vers 3. For til høyre og til venstre skal du bre deg ut. Bre deg ut. Din ett skal drive ut folkeslag. Her står det bo i byer som lå øde. I min gamle bibel så står det bygge opp ubebodde byer. Bygge opp igjen. Akkurat som Gud sier at det er tid for å spre dere. Det er en tid for vekst. Det er en tid for å spres utover. Det er en tid for å slå dypt ned i. Og det er en tid for å gå på nye plasser. Og de her nye plassene, det er geografiske plasser. Det er i utlandet. Geografi i utlandet, men det er jo geografi i Norge. Men det er jo nye plasser som går på samfunnsområdene. Det handler ikke bare om geografi. Det handler om utdanningsinstitusjoner, familienettverker, politikk. Og Gud sier, utvid plassen, fortelte deres. Hold ikke tilbake. Hold ikke tilbake. Jesus, vi takker deg for at du er Herre. Takker deg for at du er Herre. Vi ber om en utgytelse av din ånd over landet vårt. Vi ber om en utgytelse av din ånd. La oss få oppleve, Jesus, at du kommer. Du som er nær, men manifester ditt nærvær. Du som er overalt, du som er nærværende, kom og manifester ditt nærvær blant oss. Kom, Hellige Ånd, sånn som vi leser om, og sånn som vi har opplevd andre plasser i verden. La det skje her også. Og jeg ber for kristent nettverk og alle menighetene til kristent fellesskap, at du utvider plassen deres, området av innflytelse, for at ditt rike skal komme. Ikke for deres egen del, men for ditt rikes skyld, for at du er Herre. Gjør det for ditt navns skyld og for din skyld, Jesus. Må du reise opp unge mennesker som har visjon, som kan si at vi vil være med og forvandle landet vårt. Reis opp og kall unge mennesker til en sånn tjeneste. Reis opp og kall unge kirkeplantere til å dra Jesus til Sørøst-Asia, til Midtøsten, til Nord-Afrika. Reis opp og kirkeplantere til å dra til plasser på Vestlandskysten og Indre Hedmark, Jesus, hvor det ikke er all verden som er kristne folk. Reis opp, Jesus, kall unge mennesker. Kall familier, Jesus, til å flytte på seg, til å være gående.